азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 9:30, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жылуулук электр борборундагы жемкорлук сотто карала баштады.
Модернизация үчүн ушунчалык биздин мамлекет ушундай ущерб келтирди десе, анда жогорку кеңеш жооп бериш керек.
Facebook Орусиянын мамлекеттик Russia Today телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салды. Латвияда болсо эки орус тилдүү коомдук маалымат каражаты бирдей жабылганы турат.
Есть целый пласт политиков, которых
латыш тилинде окуп, латыш тилинде уксун деген саясатчылар көп. Мындай пикирлерди да чийип салууга болбойт.
Ошто Эмаком компаниясы салып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген негизде токтотулду. Анын чоо жайына кайрылабыз жана АКШдагы мусулман режиссер аялдын ишмердиги тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 19-февраль, аты жөнүм Санжар Иралиев, оболу жаңылыктар Эндрес Нурматовдан.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 19-февральда Бишкектин бир топ кечи райондорунда суу токтойт. Бишкек суу канал ишканасынын түтүк системасындагы оңдоо иштерине байланыштуу саат 9:00 түнкү 24:00 чейин Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы ысык жана муздак суу токтотулат. Бул тууралуу Борбор шаардын мэриясынын маалымат катчысы Гуля Алманбетова билдирди.
Биз 35 скважина куруп бүттүк. 400 метрлик диаметри менен чоң магистралдык түтүккө кошуш керек ошол 35 скважинаны. А түштүк тараптагы бардык биздин объекттин бардыгын суусу жок калат экен. Анан ошол жал микрорайондун ошол казанчасына дагы муздак суу түшпөй калат. Ошондуктан муздак суу да жок болуп калат, ысык суу да жок болуп калат.
Деди Алманбетова, суу жалпы 20 кичи райондо 10 чакты массивде жана 10 чакты айылда жок болот. Мэрия калкты жана мекемелерди сууну жетиштүү камсыздап алуусун өтүнөт. Жалал Абад шаарына зээр буюмдарын урдоого шектүү катары кармалган өзбекстандык 5 аял тергөө бүткүчө 2 айга камак алынды. Бул тууралуу аймактык милиция башкармалыгынан билдиришти. 30-56 жаштардагы аялдар 16-февралда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы маданият чек ара бекетинен өтүп бараткан жеринен кармалган. Алар Жалал Абад шаарындагы борбордук дүкөндөн алтын уурдаган деп шек саналып, издөөгө алынганы аныкталган. Өзбекстандык аялдардын жанынан дүкөндөн уурдалганы кеп болгон зээр буюмдар табылган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, буюмдардын наркы 350 000 сом деп бааланууда. Сурак учурунда аялдардын бири күнөөнү мойнуна алып, кылмышты ал өзү кылганын, шериктеринин тийшеси жоктугун айткан, тергөө амалдары уланууда. Кремль Facebook'тун Орусиянын мамлекеттик Russia Today RT телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салынышын медиага кысым катар жасоого барабар деп баалады. 18-февралда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москвада журналисттерге берген комментарийинде Facebook'тун бул кадамы анын абройуна олуттуу шек келтирерин айтты. Сөз болуп жаткан телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян ушул эле күнү Facebook'тагы баракчасында баш кеңсеси АКШда жайгашкан медиа гигант ал жетектеген телеканалдын англисче NZ Now деп аталган долбоорун байланыштуу баракчасына бөгөт коюп салганын жазды. Америкалык атайын кызматтар Кремль АКШдагы 2016 жылкы президенттик шайлоого аралашууга Russia Today каналын колдонгон деп айыптап келет. Мындай айыптоодон улам Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги бул телеканалдын АКШдагы бөлүмүн чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөргөн. 400 киши сот жана укук коргоо органдары боюнча президентке даттанды. 2019 жылдын январь айында президент Сооронбай Жээнбековго сот жана укук коргоо органдарынын иши боюнча 414 даттануу келип түштү. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Бул айда президенттин аппаратына жана жалпы 1284 жарандан кайрылуу келип түшкөн, алардын мазмуну жалпылап айтылат. Былтыр 2018 жылы жазуу жүзүндө коомдук кабылдамалар жана ишеним телефондору аркылуу 17 000 ашуун кайрылуу түшкөн болчу, анын 45% сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине даттангандар эле. Сирияда жихатчыларга көмөктөшкөн канадалык жаран кармалды. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун көптөгөн видео тасмаларын англис тилинде коштоп сүйлөп жүргөн канаданын жараны кармалды. Бул тууралуу New York Times гезити жазып чыкты. Канаданын жаранын коалициялык күчтөр январда кармашкан, бул тууралуу эми гана белгилүү болду. Кезтим маалыматына караганда кармалган киши 35 жаштагы Мухаммед Халиф, ал Сауд Арабиясында туулган, бала чагында Торонтого көчүп кеткен. Халиф компьютердик технология багытында билим алып, IT тармагында иштеген. Халифтин айтымында ал 6 жашынан тарта Аль-Каида террордук тобунун дарстарын уга баштаган, эл жеткенде Сирияга кетип, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган. Башында тилмеч болуп иштеп, кийинчерээк видео роликтерди англисче коштоп сүйлөп жүргөн. Соңку маалда жихатчылардын катарында согуша баштаган. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Бишкек шаарында жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү башталды. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы Улуттук көркөм өнөр музейинен билдиришти. Иш-чара ушул эле музейдин имаратында болот. Анда Евразия калемгерлер гильдиясынын Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандагы мүчөлөрү, сүрөтчүлөр, айкелчилер жана башка өнөр адамдары чыгармаларын тартуулайт. Көргөзмөнүн расмий ачылышы бүгүн 19 февралда саат 14:00 өтөт. Ал 5 мартка чейин уланат. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси былтыр жыл бою Кыргызстанда жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде белгиленди. Анын алкагындагы иш-чаралар быйыл да уланууда.
Рахмат, Эрнис Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда айтылган ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан табасыздар. Эгибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт, бирок жолдорго муз тоңот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Бирок жаап өткөн жана алдыда болчу жаан чачынга байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Айдоочуларга этият болууну кеңеш беребиз. Бүгүн абанын табы Чүй Талас облустарында 8, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында да 8, Ысык Көл дубанында 5 градус жылыйт, Нарын жергесинде -9, бийик тоолуу райондордо -11 градус болот. Бишкек шаарында 6 градус нөлдөн жогорулайт, эртең менен кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Алдыда баяндар топтому. Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга айыпталгандардын иши боюнча баштапкы соттук угуу башталды. Жыйын кечи жабык өтүп, жактоочулардан башка эч ким киргизилген жок. Бул жылуулук электр борбору боюнча козголгон негизги кылмыш ишине байланыштуу алгачкы соттук отурум. Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Коомчулуктун көңүл борборунда турган иш боюнча соттук жарыян 18 февралда башталды. Ишти Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязетдинова карап жатат. Баштапкы соттук угуу жабык өтүп, ага жактоочулардан башка эч ким киргизилген жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов бул жолку жыйынга 8 айыпталуучунун 20 адвокаты катышып, бардыгы соттун камактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөнүн айтты. Ал тергөөнүн иши жана Исаковго коюлган айып боюнча буларга токтолду.
54 топ чогултту, ушул баары эле чындап айтсам жөлүм бир мусор эле чогултту да, эч кандай далилдер жок.
Өткөн аптада эле күч органдарынын жетекчилери Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоору жана авариянын кесепеттери боюнча тергөө иштеринин жыйынтыгы тууралуу парламентте маалымат берген. Анда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жылуулук электр борборун модернизациялоо кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион $ зыян тартканы тергөөдө аныкталганын билдирген.
Көптөгөн материалдар жана жумуштар ушундай эле жол менен көбөйтүлгөн баа менен эсептелип келген. Мындан сырткары модернизация долбоорун ишке ашыруу комплекси 10 000 ашык пункттан турган жумуш жана материалдар тизмеси түзгөн. Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион $ жеткизүү максатында негизсиз жогорулатып жазылган.
Жактоочулар баштапкы соттук угуу бүтүп, негизги ишти кароо башталганда жыйынды кененирээк соттук бөлмөдө кароону сунушташкан. Алар соттук жараянды өткөрүүгө шарт түзүлбөсө, анын айынан сот жабык өтүп калышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Токтокунов баштапкы соттук угуу 2 айга уланарын, бирок иштин көлөмүн эске алганда ал мындан да узарып кетиши мүмкүн экенин билдирди. Алдын ала угуу аягына чыккан соң сот негизги соттук ишти баштоо, ишти кыскартуу же аны убактылуу токтотуу тууралуу чечим кабыл алат. Токтокунов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жогорку кеңештин жоопкерчилигин дагы бир ирет эске салды.
Модернизацияны ратификация кылып чечимди ким кабыл алды? Парламент кабыл алды. Модернизация үчүн ушунчалык биздин мамлекетке ушундай ущерб келтирди десе, анда жогорку кеңеш жооп бериш керек.
Ушул эле маселени жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина парламентте тергөөнүн жыйынтыгы боюнча маалымат угулуп жатканда көтөрүп чыккан. Жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын максаты пайланышын иликтеген депутат комиссиянын мүчөсү Алмазбек Токторов жогорку кеңештин жоопкерчилиги тууралуу буларды белгиледи.
Кыйыл болгондо бакыт ошондо эмне алмашат, кандай бул казандары алмашат, кандай модернизация болот ошондо көрмөк да парламент. А так көрбөй туруп тигилер алып келип анан кийин парламент болсо көрбөй туруп бекитип бергенине ошол ошого жоопкерчилик болушу мүмкүн да. Эми ошондо да саясий жоопкерчилик, а так уголовный жанагындай кодекс подпадает уже правительство, которое исполнило этот проект.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишин башкы прокуратура өткөн аптада сотко өткөргөн. Анда 8 кишиге коррупция жана кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деген айыптар коюлган. Алар мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов. Булар учурда камакта жатат. Андан тышкары мурдагы финанс министри Ольга Лаврова да бар. Ал камакка алынган эмес. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошто Эмаком компаниясы салып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган негиз менен токтотулганы буга чейин кабарланган болчу. Ал жерде бузулган 4 кабат үйдүн жашоочулары көчөдө калганын айтып жатышат. Окуянын чоо жайына Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кызыгып көрдү. Ушул темадагы баяндоогабыз.
Эмаком аттуу компания Ошто 50-жылы курулган 2 кабаттуу эски үйдү бузуп, ордуна 7 кабаттуу көп кабаттуу үйдү куруп баштаган. Курулушту баштоо үчүн сөз болуп аткан компания андагы 24 үй бүлөнү көчүрүп чыгарган.
Алар уруксат берди бузганга. Уруксат бергенде кийин анан бузула баштады. Эми бузулуп эме алганан эми курайын десе дагы ар ким ар жактан жолтоо болуп атат да.
Ал арада бейөкмөт уюм өкүлдөрү Сулайман тоонун чектөө зонасына 4 кабаттан ашык имарат курууга болбойт деген талап бузулганын айтып чыгышты. Гүлгакым Амасалиева шаардын башкы планынын негизиндеги деталдуу пландоо иштери аяктамайынча жаңы курулушка уруксат берүү мыйзамсыз деп билдирди.
Кылмыш иш биздин арызыбыз менен козголгон. Мен сизге билдирүүсүмдү айтып коеюн. Кылмыш иш өз билимдиги үчүн козголгон, силердин үстүңүздө. Ошол жерде баана жазылган. Бүтүндөй жолдо 4 этаждан бийик курууга болот.
Мындан эле үйдү курууга ким уруксат берген деген суроо пайда болду. Ош шаарынын башкы архитектору Ажымурат Жолдошов эски үйдү бузуу жана куруу иштери өзүн билемдик менен башталганын билдирди.
Менин оюмча бул курулуш токтотулууга тийиш. Себеби иш кагаздары даярданып берилген эмес.
Негизи жана 4 кабаттуу үйдү гана курулуш керек экен.
Бул жерде мындай, ал ошол регламент боюнча атайын тийиштүү маданият жана маалымат министрлигине кат жолдонгон. Ошолордун негизинде алар атайын ошол регламенттин негизинде этажыбыздын аныкталып келгенден кийин ошонун негизинде анан долбоорлонушу керек болчу да. А бул арага чейин ошол үйдү бузуп атайын котлован казып бетон иштерин баштап жибергени үчүн бүгүнкү күндө ошол жасаган иштери мыйзамсыз деп табылды да.
Эмаком компаниясынын юристи Сүйүн Турусбек уулу эски үйдүн курулушу шаар бийлигинин макулдугусуз башталганын мойнуна алды. Бирок эски үйдү жаңылоонун андан башка жолу жок болчу деп билдирди.
Бул жерде ошо элдин талабы менен элдин арызы менен баштадык. Бул жерден уруксат алабыз десек, бул жер ошол жерде тура берет эле. Эч кандай бийлик уруксат бербейт эле. 2008 жыл, мына 11 жыл болду. Дагы 20 жыл, 30 жыл тура берет ал жер. Эч уруксат берип ошол жерге баштай турабыз. Башка компаниялар келген, көп толтура компаниялар келген. Өзүнүн пайдасы чыккан эмес ал жерде. Биздин бир эле ошо элге жардам болсун деп ошол жерди башташыбыз керек болуп баштаганбыз. Бизге уруксат берсин. Хот 2 этажга берсин, хот 3 этажга берсин, биз бүтүрөбүз. Элдин ошол жерде элдин жашоочулардын үйү бүтсө болду бизге. Башка эч нерсенин кереги жок. Биз өзүбүздүн жаныбыздан канчалаган каражаттар кетти. Ошону эл түшүнбөйт атындай айтканда.
2008 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөз болуп аткан 2 кабаттуу эски үйдү текшерип, анда жашоо кооптуу деген корутунду чыгарган. андагы тургундарды тез арада башка жакка көчүрүүнү жергиликтүү бийликтерге да сунушташкан. Авариялык үйдүн жашоочусу Салтанат Орозматова жергиликтүү бийлик аларга башка үй бере албаганын айтат.
Анан ушул үй жөнүндө дагы айт кетейин, 2008 жылдан бери биз ушундай акыбалда жашайбыз. Муну ошол убактарда тартып калган эмес экенбиз. Үйүбүз ушунчалык аралыкта ачык, сырты, а биз ичини косметический ремонт кылып эптеп жашап атканбыз. 2008 жылы кычыраган кышта бизди ушул жерден жогорку кеңештен депутаттар келип, ушул депутаттар эсимен чыгып атат, келип бизди ушул жерден чыгарып университеттин общежитиелерине апарган. Мүмкүн эмес жашаганга чыккыла эле чыккыла деп. Анан биз ошол жакта жашадык, бир эки айдай жашадык. Бул үйдөн эч кабар жок, эч ким салып берейин деген дагы ою жок. Муну жактан дагы уже чыга турган болуп калдык, чыккыла деди аяктан дагы. Анан кайра келип ушул жерде кайра жашап калдык. Ошол эле өзүбүздүн жашообузду, өзүбүздүн өмүрүбүздү коопко салып жашай бердик.
Ушул учурда 24 үй бүлө ижарага батир алып же туугандарынын үйлөрүнө барып жашашууда. Сөз болуп аткан талаштуу үйдүн жашоочуларына инвестор фирма курулушту 2019 жылдын ноябрь айында бүтүрүүнү убада кылган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Үй бүлөдө психологиялык басым коштогон зомбулук аялдарды суицидке чейин алып барган учурлар катталууда. Бишкектин четинде атайын бензин сатып алып, жашы жете элек эки баласы менен өрттөлүп өлгөн келиндин окуясы коомчулуктун үрөйүн өчүрдү өткөн жумаларда. Ал эми ушул тапта Ош облустук соту 7 айлык баласы менен 4-кабаттан боюн таштаган аялдын ишин карап жатат. Аны Ош шаардык соту 12 жылга эркинен ажыраткан. Эки учур тең үй бүлөдөгү чыр чатактын айынан аргасыздыктан болгону айтылды. Өз жанын кыйган менен бул көйгөй чечилеби же алдын алуу иштери жолдору барбы? Аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Биз бул берүүнү 20 мүнөттөй убакыттан соң сизге сунуштайбыз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Быйыл январда президентке сот жана укук коргоо органдарынан нааразы болгон 400 ашуунда тануучту. Сирияда жихатчыларга жардамдашкан деген шек менен Канаданын жараны кармалды. Кыргызстанда зер буюмдарды уурдоого шектелип колго түшкөн өзбекстандык 5 аял 2 айга камалды. Кремль Facebook'ta Russia Today каналынын барагынын жабылышын медиага кысым деп баалады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылат. Ошондой эле профилактика иштерине байланыштуу Бишкектин бир топ аймактарында бүгүн суу токтотулат. Ушундан улам мектептерде да окуу болбойт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Facebook Орусиянын мамлекеттик Russia Today телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салды. Бул тууралуу аталган телеканалдын башкы редактору Маргарита Сманян билдирди. Ал буга CNN телеканалы даярдаган иликтөө себеп болгонун айтып, алар эч кандай мыйзам бузбаганын жүйө келтирип жатат. CNN телеканалы жүргүзгөн иликтөөдө Facebook'тагы бир катар долбоорлор Орусия тарабынан каржыланып, Кремлдин кызыкчылыгындагы саясатты жайылтып жатканы айтылган болчу. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Кремль Facebook'тун Орусиянын мамлекеттик RT телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салышын медиага кысым жасоого барабар деп баалады. 18 февральда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москвада журналисттерге берген комментарийинде Facebook'тун бул кадамы анын аброюна олуттуу шек келтирэрин айтты.
То, что давление на российские СМИ.
Бул орус медиасына жасалган орой жана негизсиз басмырлоо. Бизге кас мамлекеттердин бийликтери социалдык түйүндөрдү жана интернеттеги башка платформаларды орус маалымат каражаттарына кысым көрсөтүү үчүн курал катары колдонуп жатышканы баарына эле белгилүү. Бул биринчи жолу болуп жаткан жер жок.
Это тоже мы неоднократно сталкивались.
Деди Песков. Сөз болуп жаткан телеканалдын башкы редактору Маргарита Симоняндын айтымында ал жетектеген каналдын In the Now деп аталган долбоорунун Facebook'тагы баракчасы Америкалык CNN телеканалы даярдаган сюжеттен кийин жабылып калды.
CNN в очередной раз выступил как правая рука, левая.
CNN дагы бир жолу МАМ департаменти, НАТОнун жана башка ушул сыяктуу уюмдардын оң колу, буту, таягы катары аларга өз кызматын көрсөттү. Бул телеканал аталган мекемелер каржылаган фонддун түз көрсөтмөсү менен иликтөө жасаганын да жашырган жок. Facebook Орусия бул социалдык тармак аркылуу АКШ-дагы президенттик шайлоого келигишкен деген айыптоолордон кийин коркуп калгандыктан дароо өчүрдү. Бул аккаунттун 4 миллиондо колдонуучусу бар болчу. Ал эми видеолору 2,5 миллиард жолу көрүлгөн. Буга чейин Facebook'тун аккаунт жарыялаган видеолорго, маалыматтарга эч кандай дооматы жок болчу.
Этот аккаунт у Facebook'а не было и нет.
Деген Симонян кошумчалагандай, CNN өз иликтөөсүндө бул аккаунт Орусиядан каржыланаарын маалымдаган. Биз Facebook'тун эч кандай эрежелерин бузган жокпуз деп кошумчалады башкы редактор. CNN каналынын сайтында 18 февралда чыккан макалага ылайык, телеканалдын журналисттери Facebook'та негизинен жаштарга багытталган 3 видеоканалдын баракчасын аныкташкан. Алар өткөн жылдын сентябрь айында ачылса дагы, Facebook'та жайгашкан видеолорун миллиондогон колдонуучулар көрүүгө жетишкен. Бирок бул баракчаларда алар Орус өкмөтү тарабынан каржыланаары жазылган эмес. Макалада ошондой эле сөз болуп жаткан баракчаларды Германияда жайгашкан Mafic медиа компаниясы башкарары. Ал эми бул компаниянын негизги акционери RT телеканалына караштуу ишкана экени жазылган. Ал эми акциялардын калганы дал ушул Mafic'тин генералдык директору RT каналынын мурдагы алып баруучусу Аниса Науайга караштуу экени белгилүү болгон. CNN Инзенау менен кошо 4 баракчанын ишин токтотуп, аларды ким каржылаарын, кимге караштуу экени боюнча ачык маалымат берүүнү талап кылганын жазды. Инзенау башында RT каналында Науай алып барган телевизиондук шоу катары уюштурулган. Американын чалгын кызматтары RT телеканалын жана Спутник медиасын Орусия өкмөтүнүн АКШ-дагы былтыркы шайлоого таасир этүү аракеттеринин алкагында жалган маалымат таратканы үчүн айыпташкан. Көп өтпөй Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги 2017 жылдын сентябрь айында RT телеканалынын АКШ-дагы бөлүмүн чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөргөн. Ушундай эле айыптоолордун улам Twitter социалдык түйүнүнүн жетекчилиги RT телеканалынын акча төлөп жайгаштырган жарнамаларына тыюу салган. Мурда Russia Today катары таанымал болгон RT каналы англис, француз, испан жана араб тилдеринде обого чыгат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми Латвияда 2 орус тилдүү коомдук маалымат каражаты жабылганы турат. Өкмөт Латвия радиосу менен LCM порталынын орус тилдүү редакциясын быйылкы жылдын бюджетине киргизген жок. Өлкөдө мунун кесепети Орусияга пайдалуу болушу мүмкүн деген пикирлер да айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токтоназарова кабарлайт.
Латвия радиосу менен LSM порталы жабылса, өлкөдө орус тилинде чыккан LTV7 телеканалы гана калат. Ал телеканал бир күндө бир нече саат гана обого чыкса, орус тилиндеги берүүлөр кечки программасында гана көрсөтүлөт. Латвиялык саясаттануучу Филипп Раевский өкмөттүн позициясына мындай баа берди.
Есть целый пласт политиков, которых
латыш тилинде окуп, латыш тилинде уксун деген саясатчылар көп. Мындай пикирлерди да чийип салууга болбойт. Анткени орус тилдүүбүз деген үй-бүлөлөрдүн 49-50% латыш тилинде маалымат алат деген иликтөөлөр болгон. Ошол эле кезде латыш тилин жеткиликтүү билбеген коомдун бөлүгү да бар да.
Как русский, они потребляют инфопродукты на латышском языке.
LTV7 телеканалынын башкы редактору Екатерина Сафронованын айтымында, Латвияда орус тилдүү маалымат каражаттары орусиялык каналдар менен атаандаш болууга аргасыз.
Мы все равно всегда будем на стороне.
Биз ар дайым Латвиядагы орус тилдүү аудиторияны жактайбыз. Ооба, биз өзүбүз орус улутунда болгонубуз үчүн мындай маселелерди алып чыгып жактай албайбыз. Бирок бизде талкуу маектерди уюштуруп, абалды талдоо мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Интервью проанализировать ситуацию.
Латвияда орусча чыккан жергиликтүү маалымат каражаттары жабылса, орус тилдүү аудитория Орусиянын медиасына ойт деп кооптонгондор да чыгат. Азыр бийлик орусиялык маалымат каражаттары менен да күрөшүп жатат. Быйыл февралдын башында өлкөдө Орусиянын мамлекеттик телеканалынын көрсөтүлүшүнө 3 айга тыюу салынган. Канал бардык кабелдик түйүндөрдөн да алынган. Латвиядагы Балтком телерадио каналынын журналисти Вадим Радионов өкмөттүн соңку чечимин сындагандардын бири.
С частью общества, тем более такой большой.
Коомчулуктун мынчалык көп сандагы орус тилдүү бөлүгү менен ошол тилде сүйлөш керек. Эгер бийлик орус тилдүү маалымат каражаттарын жабууну чечсе, акылсыздык кылат. Анткени бул аудитория Кремлдики делген маалымат каражаттарына өтүп кетет. Ансыз деле алар кайсы бир деңгээлде орусиялык сегментти колдонушат. Бирок азырынча латвиялык орус тилдүү медиа ага атаандаш болуп турат.
Тем не менее, у него есть альтернатива.
Бюджетке киргизилбеген радио менен порталды каржылоо үчүн Латвиянын бюджетинен жылына 300 000 евро сарпталып келген. Орус тилиндеги жергиликтүү медианы электрондук маалымат каражаттары кеңеши коргоп жатат. Аталган кеңеш өзүнүн маалымат мейкиндигин коргоо үчүн латыш мамлекети анчейин деле жакыр эмес деген көз карашта. Ушул тапта Латвияда калктын 1/3 орус тилдүүлөр түзөт. Бийлик орус тилиндеги жергиликтүү берүүлөрдү чыгаруу тууралуу буга чейинки өтүнүчтөргө жооп кайтара элек. Мамлекеттик колдоосуз орус тилинде чыккан көптөгөн басылмалар жабылып же каржылык кыйынчылыктардан улам толук кандуу иштей албай турат. Андыктан бул боштукту башка ресурстар, анын ичинде Орусия каржылаган булактар толтурууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгынын быйылкы ээлерин аныктоо аземине саналуу гана күндөр калды. 24-февралда өтчү аземде абройлуу сыйлыкка көрсөтүлгөн режиссерлордун арасында бир да аял жоктугуна көптөр нааразы. Негизи аял режиссер болуу абдан кыйын экенин көптөр белгилешет. Ал эми аял режиссер мусулман болсо ийгиликке жетүү эки эсе оор. Бирок мындай калыптанып калган көз карашты Лана Хан аттуу режиссер айым бузуп Голливудда жана өз коомчулугунда да ийгиликке жетише алды. Хан АКШдагы индиялык иммигранттардын кызы. Мектепти аяктагандан кийин ал ата энесинин кеңеши менен бир нече кесипти байкап көрүп, акыры өз көңүлү жактырган режиссерлукка окууну чечкен. Анын бул чечимин Түштүк Азиялык иммигранттар коомундагылардын көбү сынга алышкан экен.
It's very hard to be a female filmmaker.
Мен жаңы баштаганда тааныштарым, өзгөчө түштүк азиялыктар ушундай болбогон карьераны тандадыңбы деп таң калышчу. Голливудда кинорежиссер болуу албетте оңой эмес.
Лена Хан өзүнүн дебюттук Жолборс аңчысы деген фильмине каражат таба албай көпкө кыйналган, продюсерлер ага далайга чейин ишенишкен эмес. 2017 жылы чыккан комедия Индиядан Кошмо Штаттарга мигрант болуп келген каармандын жашоосун чагылдырат. Хан кийин бул фильмдин ийгилиги көпчүлүктү таң калтырганын айтат. Дал ушул тасма Хандын Голливуддагы карьерасынын башталышына түрткү болду. Учурда ал Дисней үчүн телевизиондук комедиянын үстүндө иштеп жатат. Бул кабарды видео түрүндө биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Аны видео жаңылыктар түрмөгүндө жарыяладык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Акыркы убакта Чехияда иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктар көбөйдү. Ошол эле учурда виза алыш үчүн кезекке туруудагы кыйынчылык алардын жолун туруп жатат. Европанын борборундагы бул өлкөдө иш шарттары, миграция мыйзамдары кандай? Эмне үчүн чехиялык ишканалар чакырганы менен кыргызстандыктар виза ала албай жатышат?
Пландаштырып аттык эле, ушул документ келип эле тапшырдык. Анан тийип посольствода числосун өздөрү коюшат экен датасын. Ар бир айдын ошо бир эле күнүндө бир саатта.
3 жолу попыткадан биз өтпөй кала турган болсок 2600 евро жөнөгүп өткөнбүз ошондо.
Элчилик, жаңы элчи ошонун үстүндө иштеп аракет кылып атат. Мен деле мисалы бул Чехияга жумушка эмес, окууга кетем деген студенттердин бир 10 чактысынан ашыкча ата энелердин баары эле чалып атат.
Жогорудагы анонсто айтылган маселени кийинки жарым сааттык берүүбүздө элдик экономика түрмөгү аркылуу кеңири сизге баяндап беребиз. Азыр болсо ушул жарым саатты жыйынтыктайбыз. 19-февралдагы таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектеги студияда Санжар Эралиев сизге сунуштап жатам. техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин ободо жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желилерден биз менен байланышып, сунуш пикирлер болсо айтып турсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз болсо 0550-988-755. Сиз каалаган учурда бизге билдирүү жөнөтө аласыз. Толкундоо которбой туруңуз. Таңыңыз менен Азаттык радиосу 19 февралдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда аял зат түрмөгүнө угасыз, бул ирет суицидке жеткирген зомбулук маселесин сөз кылабыз.
Плакала, мне сообщение писала, все делала.
Коңшулардан кийин айтат экен, чиңдиңерди карабайсыңарбы, өлтүрүп койду го бул жерде.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгү бар, анда Кыргызстандан Чехияга барып иштөөнүн күнгөй тескейин айтып беребиз. Баяндардын алдында да тагдай жаңылыктар Эрнес Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Азыр 1.5 сааттан кийин Бишкектин бир топ кичи районунда суу токтойт. Бишкек суу канал ишканасынын түтүк системасындагы оңдоо иштерине байланыштуу саат 9:00 түнкү 24:00 чейин Бишкек шаарынын түштүк тарабында ысык жана муздак суу токтотулат. Бул тууралуу Борбор шаардын мэриясынын маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова билдирди. Суу жалпы 20 кичи райондо 10 массивде жана 10 айылда жок болот. Мэрия калкты жана мекемелерде сууну жетиштүү камсыздап алуусун өтүнөт. Жалал абад шаарынан зер буюмдарын уурдоого шектүү катары кармалган өзбекстандык 5 аял тергөө бүткүчө 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу аймактык милиция башкармалыгынан билдиришти. 30-56 жаштардагы аялдар 16 февралда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы маданият чек ара бекетинен кармалган. Алар Жалал абад шаарындагы борбордук дүкөндөн алтын уурдаган деп шек саналып издөөгө алынганы аныкталган. Тергөө амалдары уланууда. Кремль Facebook'тун Орусиянын мамлекеттик Russian Today телеканалына байланышы бар баракчаны жаап салышын медиага кысым жасоого барабар деп баалады. 18 февралда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москвада журналисттерге берген комментарийинде Facebook'тун бул кадамы анын абройуна шек келтирерин айтты. Сөз болуп жаткан телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян ушул эле күнү Facebook'тагы баракчасында баш кеңсеси АКШта жайгашкан медиа гигант Ал жетектеген телеканалдын англисче долбооруна байланыштуу баракчасына бөгөт коюп салганын жазды. Америкалык тайм кызматтар Кремль АКШдагы 2016-жылдагы жылкы президенттик шайлоого аралашууга Russian Today телеканалын колдонгон деп айыптап келет. Мындай айыптоолордон улам Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги 2017-жылдын сентябрында Russian Today телеканалынын АКШдагы бөлүмүн чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөргөн. 400 кишиге сот жана укук коргоо органдары боюнча президентке даттанды. 2019-жылдын январ айында президент Сооронбай Жээнбековго сот жана укук коргоо органдарынын иши боюнча 414 даттануу келип түштү. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Бул айда президенттин аппаратына жалпы 1284 жарандан кайрылуу келип түшкөн. Сирияда жыхатчыларга көмөктөшкөн канадалык жаран кармалды. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун көптөгөн видео тасмаларын англис тилинде коштоп сүйлөп жүргөн Канаданын жараны кармалды. Бул тууралуу New York Times гезити жазып чыкты. Канаданын жаранын коалициялык күчтөр январда кармашкан. Бул тууралуу эми гана белгилүү болду. Гезиттин маалыматына караганда кармалган киши 35 жаштагы Мухаммед Халиф. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Бишкек шаарында жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү башталды. Бул тууралуу Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинен билдиришти. Иш чара ушул эле музейдин имаратында болот. Анда Улуу Британия, Казакстан, Орусия жана Кыргызстандагы сүрөтчүлөр, айкелчилер жана башка өнөр адамдары чыгармаларын тартуулайт. Көргөзмөнүн расмий ачылышы бүгүн 19 февралда саат 14:00 өтөт. Ал 5 мартка чейин уланат.
Рахмат Эрнис. Жаңылыктар менен Азаттык радиосунда бүгүн Эрнис Нурматов тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дегибиз azattik.org. Үйбүлөдө психологиялык басым коштогон зомбулук аялдарды суицидке чейин алып барган учурлар катталууда. Бишкектин четинде атайын бензин сатып алып, жашы жети элек эки баласы менен өрттөлүп өлгөн келиндин окуясы көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Ал эми ушул тапта Ош облустук соту жети айлык баласы менен 4-кабаттан боюн таштаган аялдын ишин карап жатат. Аны Ош шаардык соту 12 жылга эркинен ажыраткан болчу. Эки учур тең үй бүлөдөгү чыр чатактын айынан аргасыздыктан болгону айтылган. Өз жанын кыйган менен бул көйгөй чечилеби? Алдын алуу жолдору барбы? Алдыда аялзат түрмөгү мына ушул темага арналмакчы. Аны Канымгүл Элкеева даярдаган.
Өткөн аптада Бишкектин четинде өрттөн бир аял жашы жете элек эки баласы менен кошо күйүп кетти. Ички иштер министрлиги тергөө жүрүп жатканын айтып, азырынча өрттүн себебин расмий билдире элек. Маркумдун кошуналары келин өзүн өзү өрттөгөнүн айтышууда. Өрт катталганга чейин ал бензин сатып алганы белгилүү болду. Келиндин кайненеси менен мамилеси начар болгону айтылууда. Альбина Сулайманова кененирээк баяндайт.
Өрттү бул үй бүлөнүн коңшулары 12 февраль күнү түшкү саат 3:00 жакын байкашкан. Кырсык болгон жерге өрт өчүрүү кызматы жеткичекти, коңшулар жалынды өз алдынча өчүрүүгө аракет кылышкан. Сарайдын ичинде адамдар болгонун
эч ким билген эмес, дейт кошунасы Аткамжан Ярмухамедов.
Если крики было бы, наши это
Эгер кыйкырык болсо, жардам берүүгө ашыкмакбыз да. Андай эч нерсе уккан эмеспиз. Терезеден эле жалындаган от чыгып жатты. Ал эми жанындагы гараж ичинен бекилүү экени көрүнүп турду.
Сарайдын ичинде эки кичинекей бала жана алардын апасы кошо күйүп кеткени бүт айылды дүрбөлөңгө салды. Балдардын улуусу жаңы 9 жашка чыкса, кечүүсү 1.5 жашка толуп элек болчу. Ал эми өрттү балдардын апасы өзү уюштурган деген божомол көпчүлүктүн үрөйүн учуруп койду.
Вообще как бы предположения были, что да, она купила бензин.
Божомолдор боюнча ал бензин алып келгени, андан соң сарайга киргени айтылууда. Андан кийин эмне болгону эч кимге маалым эмес. Бирок бензинди сатып алганы далилденди.
Деди маркумдун дагы бир коңшусу Наталья Кравченко. Бул үй бүлө тууралуу коңшулары жаман пикир айткан жок. Алар Игорь менен мээримдин чатакташкан учуру деле болгон эмес дешет. Маалыматтарга караганда экөөнүн тең кулактары жакшы укчу эмес жана баланын апасы менен бирге жашашчу. Күйөөсү иштеп, ал эми аялы балдар менен үйдө отурчу. Каза тапкан келиндин жакындары маркум кайненеси менен тил табыша албай койгонун айтышууда. Көз жашка муунган сиңдиси Акылай төмөнкүлөрдү айтты.
Плакала, мне сообщение писала, все делала.
Мага ыйлап смс жазып калчу. Бир ирет Света эжеге чалып аларды жайына коюусун да өтүндүм. Акыркы кезде кайненесине көп нааразы болуп жүрдү. Мен мунун баарын далилдей алам. Баары эле билет муну. Игорь, Максим. Жакшынакай эле эки баласы бар эле. Эмнеге ал ушул кадамга барды билбейм. Муну Кудай гана билет. Кудай баарына күбө.
Келин өзүн өзү өрттөп салганына маркумдун апасы ишенбейт. Сөөк жерге берилген соң ал бул ишти жөн калтырбасын айтты.
Ей не давала жить. Потом здесь получили они участок.
Ага кайненеси жашоо бербей койду. Алар айылдык кеңештин жардамы менен бул жерден үй салууга жер алышкан. Аны кайненеси сатып жиберип, буларга бир да тыйын берген эмес. Тон кийип алган. Бар айтып жатат.
Айрым жергиликтүү тургундар бул үй бүлө ушул үйдүн бир бөлмөсүндө башкалкалап келгенин айтышууда. Алар бир нече жолу батирлеп да жүрүшкөн экен. Айыл өкмөттүн кызматкери Жамиля Кудайбергенова.
Айыл өкмөткө келип, баягы жардамын сурап, эметип эле жүрүптү. Жардам берип эле жүрүп, жер деп жүрүп жер алышкан. Энеси жерин сатып, булар экөөнү алдап үйдү оформить этем деп бияка алып келип алыптыр. Ана жерди сатып күнөн бүттү, буларды коолоп аттыр. Бир эле жума мурун. Ушу бир жума мурун Игорь и жанагы мээрим кичке коляска менен айыл өкмөткө келип сот защитадан жардам сурады. Муну мен айыл өкмөттө иштейм. Экөө тең ыйлап алыптыр. Бүт эменин баары көрдү. Биздин сотрудниктердин баары бакуштар курабадыбы деп. Ыйлап квартирадан чыгып үйдөн чыккыла деп коолоп атат деп келишти.
Маркумдун күйөөсүнүн жакындары бардык дооматтарды четке кагууда. Алар келинге эч кандай зыян келтиришпегенин айтып жатат. Милиция үч өмүрдү алган өлүмдүн себебин иликтөөдө. Өрттүн эмнеден келип чыкканы да ИИМ жүргүзгөн экспертизанын жыйынтыгынан соң белгилүү болот.
Жашоодон кечип көзгө көрүнүп, колу буту чыгып калган мончоктой балдарын өзү менен чогуу, келбес жайга ала кеткен бул окуя коомчулуктун үрөйүн учуруп турат. туугандары, кошуна колуңдору мынтип бул окуяга үй бүлөдөгү чыр чатак өз ара келишпестик себеп болушу мүмкүн деп болголоп турушкан чагы. Милиция тергөө жүрүп жатканын айтып, башка маалымат берүүдөн карманууда. Тилекке каршы жашоодон тажап, көр тирликтен психологиялык басым коштогон үй бүлөдөгү зомбулуктан өлүп кутулам деген аялдардын катары калыңдап барат. Өткөн жылдын соңунда Ош шаарында 7 айлык кымыркайын көкүрөгүнө алып 4-чү кабаттан боюн таштаган келиндин окуясы элдин эсинен кетелик. Бир нече жеринен жабыркап, бирок аман калган Айзат Чыртекованы Ош шаардык соту 12 жылга абакка кескен. Сот аны адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ошондо башынан жабыркаган ымыркайдын дагы азыр ден соолугу жакшы экенин айтышууда. Ошондо келин үй бүлөлүк зомбулуктан тажап бул кадамга барганын, күйөөсү буту колун кескилеп кыйнап зомбулук көрсөтүп келгенин айткан. Аялдын жакындары жана жактоочусу өкүмгө макул болбой облустук сотко даттанган. Ушул күндөрү облустук сот ишти карап жаткан учуру. Бир жагынан айыпталуучу, экинчи жагынан үй бүлөдө зомбулук көргөн жабыркоочу Айзаттын бир туугандары соттон акыйкат чечим чыгарып берүүнү суранып жатышат. Айзаттын эжеси Акмарал Чыртекова сиңдиси менен күйөө баласы 18 жылдай чогуу жашашканын, ошондон бери эле жакшы күн көрбөгөнүн жүйө келтирүүдө.
Ушул кыйла жылдан бери жабыркап жүргөн сиңдимди эттеп чыгарып берсе деп
өмүр боюнча
жакшы күн көргөн жок. Эми ушул балдардын өзүн алып берип ушу ошол немеден күйөөсүнөн ажыратып биз ону сотто турбайбыз ол баланы. Сиңдимди эле жакшы карап ушу адилеттүү кылып эле чечип ушу сиңдимди жакшынак неме кылып берсе деген ойдо.
Ошо ателеси жоктуктан дагы жаштык кылып ошол күйөөсүнүн канчалаган ошо соккуларга чыдап жүрө берген да бул түшүнгөн эмес. Акыры бир жашоодон тойгон да бул.
Акмарал Чыртекованын айтымында алар жаш кезинде эле ата энесинин көзү өтүп кеткен. Биринчиден арызданып барар жери жок. Экинчиден балдар үчүн чыдап жашай берген дешет соттолгон келиндин жакындары. Ортодо 3 бала бар. Учурда аларды келиндин кайненеси карап жатат.
Ушинтип эле неме уруш талаш менен келет, жылда келет. Жылда келсе биз кайра кой мына жерде биз сени ажыратып алып жакшына неметейин десе менин 3 балам бар. Мен балдарымды жетим кылбайм деп кайра кетип калат. Биз кайра көрпө төшөктөрүбүздү ошо кара балтага салып апарсак, элдешип барсак кайра ошол жерде түнү менен биз берген көрпө төшөктөрдү өрттө, үйдү өрт, үйгө өрт коюп пултта чыгып кетет экен. Коңшулар анан кийин
күйөөсү
коңшулар анан кийин айтат экен, сиңдиңерди карабайсыңарбы, өлтүрүп койду го бул жерде деп неме кылсак, анан кийин немеде Сосновкада сиңдим бар, түнү менен такси менен барат экен. Барса өрттөп чыгып кетти, зорго өрттөн ажыратып чыгып калат экен. Анан кийин кайненеси эми жылда ушинтип неме кылып ошондо дагы мына буттарын кескилеп көрүп атасың кызым, буттарын кескилеп неме кылгандарын. Анан кийин неме кыл ажыраш деп биз неме кылсак, кайненеси айтыптыр, балам өлтүрүп кое калды балам. Өзү кайненеси салыптыр да буяка.
Ал эми Айзат Чыртекованын адвокаты Мухай Абдыраупова ишти кайра кароону өтүнүүдө.
Кайра кароого биринчи сотко жөнөтпергиле, ал жерде көп нерселер каралбаган, экспертизалар жакшы даярдалбаган, ошолорду сурап биринчи сотко кайра жибергилерди сураган. Биринчи сотко кайра кароого.
Жактоочу келиндин күйөөсүнө карата өлүмгө жеткирген деген арызы кыскарып кеткенине нааразы болууда.
Күйөөсү карата отдельно производство иши болгон, ал боюнча ал отказ кылган тергөөчү. 28 декабрь күнү ошол аялды соттошотсо 12 жылга. Ошол 28 декабрь күнү тергөөчү Амандаев токтом чыгарып атат. Иш кыскартылсын, ошол күйөөсүн үстүндө доведение до самоубийства жок деп.
Үй бүлөлүк психолог Гүлмира Түлекеевнин айтымында өз жанын кыйып жашоодон кечкен жагдайлардын бир канча себептери бар. Бул ушундай жолго барган адамдын ден соолугуна, таалим тарбиясына жана аргасыз калган учурларга социалдык экономикалык абалга байланыштуу болот. Адам качан өзүн керексиз сезгенде гана ушундай кадамдарга барышы ыктымал.
Аялдын болобу, баланын болобу, ден соолугу да. Экинчи үйдө кандай эме болсо мындай кандай жүрүш турушу, үйдүн эмоционалдык абалы, экономическая нестабильность деген, мисалы үйдөндө же күйөөсү иштебесе, же аялы иштебесе, анан кийин жеткилик жок болсо, анан ошондон жанында чыр чатак болуп, анан кийин кээ бирлер мындай отключение болуп кетишет да. Эме кечке эле урушудан чыкпагандан кийин кандай өмүр жүрөт? Азыр балдарга деле ошондой ой келип атпайбы? Мисалы бала болобу, чоң киши болобу, ал өзүн бирөөгө керекмин деген сез менен жүрүш керек да.
Түлекеевнин белгилешинче, адам өзү кызыккан нерсесин кылууга аракет кылып, үйдөгү тирликтен сырткары коомдук иштерге аралашуусу зарыл. Бул нерселерди үйдө бала кезинен калыптандырган оң. Аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева чыр-чатак бир тараптуу болбой турганын, үй бүлө мүчөлөрү баары бирдей жоопкерчиликти сезип, күнөөнү өзүнөн издегенди үйрөнүшү керектигин белгилеп жатат.
Мен мисалы үчүн күйөө менен конфликт болсо, мен ойлойм, мен туурамын депчи. Жолдошум ойлоп, мен туура кылып атам депчи. Анан өзүбүздүн туура эмес жактарыбызды никогда ойлонбойбуз, эч качан ойлонбойбуз да. Башка дагы ошо түрткөн катуу себептер бардыр. Ал ошол ситуацияны изилдеш керек да ал үчүн. Бул келиндер болсо жаштык кылды, жанагындай консультация алып андан да коркту, ушуну айтпаш керек, барбаш керек, отур уят болом депчи. Анан деги эле биздин элдин өзүнүн көз карашы деген аябай тайкы. Анан бул деле адам, бул да бирөөнүн баласы, кой мындай кылалык, мен өзүм туура эмес кылып атат окшойм деп ушундай ой пикир жок да. И жаштар да беле, картаңдар да беле.
Эксперттер мындай көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, унчукпай койбош керек десе, айрымдары үй бүлө маселеси үйдө гана калышы керек дегендер да жок эмес. Мунун алдын алуунун бирден бир жолу балдарга билим берүү дешет. Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова аял жөн жерден балдарын таштап жашоодон кечпейт деп эсептейт.
Аялдардын психологиялык акыбалы, жан дүйнөсүндө алынган жаракаттардын кесепети да психологиялык жагдайын түзөп турбаса адам жанкечтикке чейин жеткизип атпайбы. Андыктан психологиялык сабатсыздыкты жоюш керек. Ар бир адам тиги психологдорго кайрылуу маданиятын жогорулатыш керек. Мурун деле мындай учурлар көбөйлөп болчу, бирок жабылбайак жабылбоюнча жагасын деген бир миф бар болчу да эл арасында. Эми жеңил ойлуулуктан эмес, бул эң жеткен чеги да. Эмне кыларын биле албай калганда адам айласынан ушуга барат, эмне эле жасагысы келбесин.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда 3,155,000 жакын аял жашайт. Бул өлкө калкынын теңинен көбү. Ар кандай сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылганын айткан. Бул ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат дегенди билдирет. Бирок жашоодон кечип өз өмүрүнө кол салуу менен бул көйгөйдү чечпей тургандыгын адистер да белгилеп келишет. Жашоо өмүр бир келет, анын баркын билели. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Бир аздан соң элдик экономика түрмөгү башталат. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Быйыл январда президентке сот жана укук коргоо органдарынан нааразы болгон 400-дөн ашуун даттануу түштү. Сирияда жихатчыларга жардамдашкан деген шек менен Канаданын жараны кармалды. Кыргызстанда зер буюмдарды уурдоого шектелип колго түшкөн өзбекстандык 5 аял 2 айга камалышты. Кремль Facebookта Russia Today каналынын барагынын жабылышын медиага кысым деп баалады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылат. Бүгүн профилактика иштерине байланыштуу Бишкектин бир топ аймактарында суу токтотулат. Буга байланыштуу мектептерде да окуу болбойт. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Акыркы убакта Чехияда иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктар көбөйдү. Ошол эле учурда виза алыш үчүн кезекке туруудагы кыйынчылык алардын жолун тороп жатат. Европанын борборундагы бул өлкөдө иш шарттары, миграция мыйзамдары кандай? Эмне үчүн чехиялык ишканалар чакырганы менен кыргызстандыктар виза ала албай жатышат? Али Токтокунов элдик экономика түрмөгүндө кеңири чечмелеп берет.
Адилет Көчкөнбайдын Чехияга келгенине 1.5 жыл болду. Азыр өлкөнүн түндүгүндөгү Вырхлаби шаарында автотетиктер заводунда иштейт. Ал адап келгенде өлкөнүн түштүк ыптасындагы Табор шаарынан жумуш берилген.
Биринчи келгенде мясо комбинатка келип ушакта иштеди, эки кыргыздар, алты бала. Кыргызстанда бизге 1,000 евро тегерегинде болот айлык деп сөз беришкен. Бул жакка келдик, кандай болгон жок да. Биринчи аң келгенде 500-600 кийин 700 чейин жоготту.
Чехияда демейде эмгек акы саатына карап төлөнөт. Айдын аягында медициналык камсыздандыруу, социалдык фонд салыкка деп акча кармайт. Мындай болгондо мурда убада кылынган 1,000 евро эмес, колго адилет айткан сумма тиет. Мындай болоорун каарманыбыз башында билбептир. Ошондуктан 1.5 жылдан соң маянасы дагы, иш шарты дагы дурус жер издей баштайт.
Жумуш сураштыра баштадык, тааныштарды таап, кыргыздарды таап, башка
агентуралар бар кемде бул жакта украинцтер ошолор менен таанышып ошолор менен байланышып баран башка жумушка өттүк.
Чехияга жумушка чакырылгандарга эмгек картасы берилет. Мөөнөтү 2 жылга чейин. Бир компания менен эмгек келишими бүт элек деле башка ишке өткүсү келгендер же болбосо иштен кетирип жиберген учурлар болот эмеспи? Андайда 3 айдын ичинде башка жумуш таап орношуу керек. Болбосо эмгек картасы жокко чыгарылып, өзү мыйзамсыз жүргөн мигрантка айланат. Адилет 3 айга жетпей эле башка жумуш таап, мыйзам бузган жокмун деп жатат. Угарманым, бул азаттыктын элдик экономика түрмөгү. Кыргызстанда Чехияга жумушка чакыргандар 1000-3000 евро маянасы бар дегенин жарыялардан көрүүгө болот. 1000 евродон салык жана башкага кармап калганда колго азыраак тиерин жогору эсептедик. Ал эми 3000дик айлык акы кара жумушта жок экенин тагы эле айтууга болот. Буга расмий эсеп далил. Чехияда 2019 жылдан тарта 1 сааттык эмгек акы көтөрүлүп 80-ден 160 кронго чейин деп чечилди. Бирок евро биримдиктен тыш жактан келген жаңы үйрөнчүк, анан калса тилди билбегендер үчүн саатына эң төмөнкү өлчөм коюуларын практика көрсөтүп келет. Чехия экономикасы интенсивдүү өнүгүүдө. Өткөн айдагы эсепте жумушсуздук 3.3% түзгөн. Экономиканын тили менен айтканда, бул элде толук жумуш бар дегенди билдирет. Ал эми ишканалар жаңы күчкө муктаж болууда. Эмгек жана социалдык иштер министрлигинин маалыматына караганда, январь айында ишканалар 330 миңден ашуун жумуш сунуш кылышкан. Анын 230 миңден ашыгына чет өлкөлүктөр иштесе болот. Буга байланыштуу ишканалар четтен өзгөчө үчүнчү өлкөлөр деп коюшат. Евро биримдиктен тыш, тактап айтканда, мурдагы советтик өлкөлөрдөн эмгекчилерди чакырып жатышат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Бирок кыргызстандыктардын Чехияга узак мөөнөттүү виза алышы, тагыраагы жумушка же жогорку окуу жайына келиши бир нече айдан бери чоң кыйынчылыкка айланды. Чехиянын Кыргызстанда расмий өкүлчүлүгү жок. Астанадагы консулдукка баруу керек. Азыр виза алуу эмес, визага документ тапшырыш үчүн электрондук тартипте консулдуктун сайтынан кезек алуу чоң кыйынчылыкка турууда. Кезек алуу мүмкүнчүлүгү айына бир жолу аз гана убакытка ачылаарын башынан өткөргөн Мирландан угалы.
Бир таанышыбыз ошол жакта иштеп келди да, анан бир орус киши аркылуу бизге документ жиберди. Договор то есть. Ал договорду 1300 евродон бизге сатты да, мындайча айтканда. 1300 евродон сатты, биз келинчек экөөбүзгө 1300 евродон 2600 евро бердик. Келди, анан биз ошо кетели Прагага деп эле биз өзүчө бир максат коюп ушуну пландаштырып аттык эле, ушул документ келип эле тапшырдык. Анан тийип посольствода числосун өздөрү коюшат экен, датасын. Ар бир айдын ошо бир эле күнүндө 1 саатта. Вот мисалы үчүн январдын 9-унда, анан февралдын 11-инде саат 3:00 чыгат экен да, все-таки мындай эмеге посольствого киргенинде эле ошол жерден сразу чыгат экен код. Код чыкканда эле орусча айтмакчы, кто успел, тот успел экен да.
Анткени каалоочулары көп, ошол эле маалда кабыл алабыз деген адамдардын саны абдан аз.
Мисалы үчүн январга 82 места берди. Ошол орун аларга толгон эле сразу жаап салат экен, болду уже кимминки биринчи барды, ошолго караштуу ошолор кетет экен, калгандар уже кийинки айга кете берет экен да. Бул жакта минус деген ошол, мисалы договорду биз 2600 еврого алдык, анын срогудан 3 ай эле болот экен да. 3 ай 3 жолу попыткадан биз өтпөй кала турган болсок 2600 еврого жөнлөй күйөт экенбиз ошондо. Же эч ким менен соттоша албайсың, же башка кыла албайсың.
Бир эле Мирлан эмес, ондогон кыргызстандык колуна чехиялык компаниялардын жумушка чакырган кагаздарын кармап алып күтүп турушат. Алардын арасында Прагада жашаган кыргызстандык Бибисара Абаева чакырууга жардам берген 21 киши дагы бар.
Четвертый месяц не могут записаться. Что рабочая карта берген, рабочее подтверждение берген. Клара Должанов деген жазган кат. Что приняли, что ждут их Юта деген фирма, город Трутнов, швейная фабрика. Онун баарлык кагаздары менде бар. Көп эл келебиз деп атат. Мен токтотуп атам, көрүп приглашение болот, но там запись кыйналасыңар.
Эмне үчүн мындай тоскоолдук жаралууда? Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаевка байланыштык. Ал маселе тышкы иштер министрлиги же элчиликте эмес дейт.
Биринчиден ал жумушчу виза Чехиянын ички иштер министрлигинин компетенциясы.
Астанадагы элчилик болгону ошол катталган кишилерди кабыл алып, алардын кагаздарын алып, Прага шаарына ички иштер министрлигине өткөрүп бериш керек.
Жок, чакыруулар бар, бирок визага арыздарды кабыл алуу өзү тоскоол болот
беле? Ооба, мен ошону түшүндүрүп атам.
Ал консулдуктун иши да.
Жок, кабыл алуу системаны ошол жанакы софт онлайн өздөрү жана электрондук кабыл алуу кылып атпайбы? Аны ички иштер министрлигинин эрежеси менен каттайт. Элчиликтеги консулдук ал болгондо техникалык жумуш кылат, аларды каттайт да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, атайын бир чектөө деген жок. Себеби дегенде мага берилген маалымат боюнча Чехия азыр эмгек миграция жагынан аябай популярдуу болгондуктан, мисалы Кыргызстанга бир айда 150 орун бөлүнгөн болсо, ошол катталгангачы, ал эми каалоочулардын саны 2,5 000 киши да, 2,5 000 3 000 кишиге чейин. Анан ошондо 3 секунддун ичинде эле ким жазылып калды, ошол жазылып калды, калгандары тилекке каршы сыртта калып калып атат да. Элчилик, жаңы элчи ошонун үстүндө иштеп аракет кылып атат, бирок мен деле мисалы бул Чехияга жумушка эмес, окууга кетем деген студенттердин бир 10 чактысынан ашыкча ата энелердин баары эле чалып атат, нааразычылык каттарын жазып атышат мага. Биз каттала албай атабыз, жазыла албай атабыз деп.
Кыскасында окууга өтүп, бирок келе албай калгандар мындай күйүп атыптыр да, мындай эшиткенде.
Ооба, ооба. Себеби дегенде мындай да, бул бир тараптуу эле маселе эмес. Азыр Чехиядагы жогорку окуу жайларынын ректорлору элчиликке өзүнүн нааразычылык каттарын жазып атышат. Чехиядагы бияктагы завод, фабрика, ошо компаниялар Кыргызстандан жумушчу күч алабыз дегендер, алар дагы нааразы. Алар дагы Прагадан Астанага бияктан жазып атышат, бирок тилекке каршы абал өтө деле мындай өзгөрүп кеткен жок да.
Ал тапта жолун табабыз, визага арыз бериш үчүн электрондук кезекке коебуз деп акча сурагандар дагы чыгууда. Жогоруда Чехияга келе албай жаткан Мирлан аларга акча дагы берип көрүптүр, бирок андан деле натыйжа жок.
Буюрса, мына экинчи попыткабыз бар, дагы биз мындай акчага жазат экен деп дагы Чыгыстандан ушу акча агентстволор менен сүйлөшөйүн алып акча берип ага 300 евродон деле 300 евродон запись кылдык. Февральга мына очередь силерге тиет, мындай мындай деди эле 24 эле места берип калыптыр квота, ага дагы үлгүрбөй калдык. Кечээ күнү алар менен байланышсак, места уже аз экен, мына мартка деди, мартта квота көбүрөөк берсе вот мартта кетесиңер деп атат. Канчалаган адамдар кете албай жөн эле акчасына күйүп кеткен балдар, уктум көрдүм, таң калып эле кудай сактасын эми биз дагы кетип калайлы. Биз кеткиче эле уже 300 000 акча кетти да, уже расход кочу. Биз кете элек, биз еще ошончо акча кетип калды.
Чынында эле биз сураштырып, мына ошондой визага кезекке койгондордун жардамы менен Чехияга келгендерди таба албадык. Бул тапта шылуунчулуктун башка дагы бир жолу пайда болду. Чехияга кыска мөөнөткө же 90 күнгө келүү татаал эмес. Ал үчүн визаны Бишкектеги Швейцариянын элчилигинен алууга болот. Мына ушул визаны жумуш катары сунуштап, 3 ай иштеп, андан ары калып калсаң деле болот деп азгыргандар чыгууда. Ага ишенип келип алгандарды дагы учураттык, бирок кыска мөөнөттүү туристтик гана виза болгондуктан аны менен иштөөгө мыйзам жол бербейт. Мыйзамсыз иштеп жүрүп кармалып калгандар 100 000 крон же 300 000 сомго чейин айыпка жыгыларын да эскерте кетели. Мына ушундай чалкештикти чечүү үчүн сүйлөшүү жүргүзүүнү, Бишкекте Чехиянын расмий өкүлчүлүктөрүн ачууну ушул түрмөктө бизге сүйлөп бергендер бир ооздон кыргыз бийлигинен өтүнүп жатышат.
Чтоб открыли генеральное консульство у нас в Бишкеке. Элдер аябай кыйналып атат. Это настолько вам не передать, до слез. С Кыргызстана вообще тяжело добираться. Представляете, Астанага чейин барганга очень тяжело. 2000 километров. Притом записаться надо. Оштуктар кантип барат 3600 километр.
Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүнөн Чехиядагы жумуш мүмкүнчүлүгү жана иштөө үчүн бул өлкөгө келе албай жаткандардын көйгөйү тууралуу уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-февральдагы таңкы программаларын жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биздин кийинки программа түшкү саат 1:00 башталат. Ободон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Биз менен бардык социалдык тармактарда байланышыңыз мүмкүн. Уканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.